sur la grandai masuriai lagoi la nord-orienta Pollando comencigios somersezone la ralioi de la unuei pasagerai catamaranoi. Ilian elconstruon spronis crescanta recorde turismo, cium oni clarigas inter alie kiel sekvon de la registara programo Familio Quincent Plus, monata crom subvencio por ciu dua, tria kaj tiel plu infano en la familio, per kiu estas circau prenitai 15% de ciui polai infanoi gis la dec oca vivo iaro. Kiel la unua estis sur akvigita excursa catamarano, longa 39 metroin en la loco Rutiane Nida. Gi appartenas al plei grandai continentai passagerai shipoi en Pollando. La unuain passageroin gi prenos mese de maio, navigante el Rutiane Nida tra Mikolajki al Pisz kai Ren. En tute gi servos al 246 passageroi. La malferma supra ferdeco kai malsupra kun fenestroi certigos al turistoi libere admiri la panoramon de masuriai lagoi. Eblos pere de gi transporti bicicloin kai kajakoin. Malpli granda pasagera catamarano estis sur akvigita en la haveno appartenanta al Masuria Navigado en Gižicko. Gi longas pli ol 16 metroin kai estas destinita por 15 pasageroi. Temas pri la unua de pli ol 20 jaroj ekskursa ŝipo konstruita en la Masuria haveno. Gi eknavigos en junio inter la lokoj Mikolajki kaj Rin. Kvankam turismo en la varmia Masuria Vojevodio kreskas ekde 2010, la pasinta jaro estis rekorda. La regionon vizitis preskaŭ 1.300.000 turistoj, inkluzive de 160.000 eksterlandaj. La nombro de la polaj turistoj kompare al 2015 kreskis je pli ol de 4.25%. En tiu statistiko ne estas konsideritaj navigistoj tranoktantaj en jaktoj, personoj disponantaj pri propraj somerdometoj aŭ somerumantaj ĉe kamparanaj domluantoj.